Каталіцкі касцёл мае новых мучанікаў антырэлігійнага пераследу. Сёння ў Мадрыдзе была беатыфікавана група бенедыктынскіх законнікаў, забітых з нянавісці да веры падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Гаворка ідзе пра чатырох святароў: айца Хасе Антона Гомеса, айца Анталіна Пабласа, айца Хуана Рафаэля Марыяна Алькасера Мартінаса і айца Луіса Эулогія Відаўрадзага Гомеса. Беатыфікацыйную святую імшу ўзначаліў кардынал Анджэла Мата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. Ватыканскі пурпурат падкрэсліў, што з 1987 года каталіцкім касцёлам былі абвешчаны мучанікамі больш за 1600 ахвяр грамадзянскай вайны ў Іспаніі, сярод якіх святары, законнікі, свецкія вернікі, моладзь і людзі старэйшага веку. Усяго падчас гэтага канфлікту з мэтай выкаранення хрысціянства ў Іспаніі было забіта каля 10 тысяч католікаў, дадаў ён. Новыя благаслаўлёныя прадэманстравалі бясстрашнасць перад абліччам мучаніцтва, якое прынялі з хрысціянскай мужнасцю ў духу пакоры і прабачэння. Яны былі хладнакроўна расстраляны на сваёй радзіме не таму, што былі злачынцамі, але таму, што былі святарамі, сказаў кардынал Амата. Ватыканскі іерарх нагадаў, што паказваючы прыклад мучанікаў, касцёл заклікае ўсіх жыць паводле евангельскіх благаслаўленняў, напаўняючы месцы пражывання людзей благаслаўлёнай вадой прабачэння, пакоры, братэрства і радасці.